Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În ziua cea de pe urmă, ziua cea mare a praznicului, a așezut Iisus între ei și a grăit cu glas mare zicând: Cui este sete să vină la mine și să bea? Celui ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce cred într-însul. Pentru că până atunci Duhul nu fusese dat, căci Iisus încă nu se preamărise. Deci mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, acesta este prorocul. Alții ziceau: Acesta este Hristos. Iar alții ziceau: Are din Galileea va să vină Hristos. N-a zis oare Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David și din orașul Betleem, de unde a fost David? Și astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru el, iar unii dintre ei și voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe dânsul. De servitorii templu au venit înapoi la căpetenile preoților și la farisei. Aceștia au întrebat: De ce nu l-ați adus? Dar servitorii au răspuns: Niciodată nu a grăit vreun om ca omul acesta. Atunci farisei le-au zis: Nu cumva și voi ați fost amăgiți? Nu cumva au crezut în el cineva dintre căpetenii sau din farisei? Dar gloata aceasta care nu știe legea este blestemată. Atunci Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus și care era unul dintre ei, l-a zis: Oare, legea noastră o sândește pe om fără să-l asculte mai întâi și fără să știe ce a făcut? Dar ei au răspuns și au zis: Nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că proroc din Galileea nu s-a ridicat. Și s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăși le-a vorbit lor Iisus zicând: Eu sunt lumina lumii, cel care mă urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.
Fate, Fiul Investitorule,
și Duhului Tău, Părinte,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să veniți mai în față, ca să nu capă și din spate și să nu se înghesuie. Mulțumim Lui Dumnezeu că am ajuns la, în această zi de mare praznic, unul dintre cele mai mari praznice, numit și Paștele de Foc. Așa cum Mântuitorul, de ce? Ce înseamnă Paște? Paște înseamnă trecere. Și cum Mântuitorul a trecut din moarte la viață, de pe pământ la cer, și prin El trecem și noi și vom trece și noi, și de aceea se zice la Paști, Paști, și El este Paștele nostru, Hristos, Cel care ne va trece și ne și trece din viață, din moarte la viață, de pe pământ la cer. Și Duhul Sfânt face o mare trecere, coboară, vine din cer pe pământ, face această trecere care pe care cu atâta dor o aștepta toată făptura și tot omul, după care a suspinat tot sufletul, și coboară ca și foc, vine ca și foc. Și de aceea l-au numit părinții Paștele de foc. Adică, iată, sub chipul acesta a venit Duhul Sfânt de dincolo, din veșnica împărăția lui Dumnezeu peste noi, sub chipul limbilor de foc și sub chipul vântului care vine repede. Legat de faptul că El vine ca un vânt, ca un suflu de vânt care vine repede, și pentru acest suflu de vânt care vine repede s-au tulburat toate mulțimile care erau în Ierusalim atunci și au alergat cu răbire. Atât de interesant li s-a părut acel suflu de vânt, care cred că nu se asemăna cu niciun alt vânt pe care l-au zis ei până atunci. Nici cu viforul, nici cu crivățul, nici cu vântul care bate iute în zilele de... și repede în zilele de vară sau înainte de a veni norii cei negri care să slobadă ploaia, un vifor de vânt care greu ne este nouă să înțelegem cu ce a impresionat așa de mult pe toți, veniți din toate părțile lumii, iudei și prozeliți, veniți de peste tot, din Persia, din nordul Africii, din Mesopotamia, din țările care sunt dinspre Germania de astăzi și dinspre Spania, Italia, toți acolo colonii evreiești, vechi, formate, care își trimiteau prozeliții și iudeii la marele sărbători din Ierusalim, la Paști, mai ales și la Rusalii, cinzecime o numeau ei, pentru că era a 50-a zi după Paști. Greu ne este să înțelegem acum ce a atras așa de mult la acel vifor de vânt care vine repede, sau susur de vânt care vine repede, și care i-a adunat pe toți dintr-o dată. În fugă au venit în toate părțile Ierusalimului să vadă ce s-a întâmplat. Ce se aude așa? De ce se aude așa? Și s-au adunat în jurul casei de unde se auzea acest vânt care vine repede. Și de ce Duhul Sfânt a socotit să se arete sub acest chip de vânt, în afară de acest folos că i-a adunat pe oameni la un loc și i-a făcut să audă cuvântul apostolilor și să vadă minunea transformării și transfigurării lor, că vorbeau în limbi și fiecare se auzea, își auzea, auzea cuvântul lor vorbindu-se parcă în limba lui maternă. Fiecare, stând mai mulți oameni unul lângă altul, unul, să zicem că era, știa aramaică, vechea limba ebraică, altul grec, altul dintre traci, să presupunem, toți auzeau în limba lor. Și auzeau același apostol vorbind și fiecare își auzea în limba lui cea mai apropiată de firea lui. Personal, limba lui, așa cum înțelegea, nu a înțelegea, e cele mai fine. Așa l-auzea și se minunau. Se minunau că vorbește, pentru că pe celălalt l-auzea tot așa de minunat, că îi vorbește în limba lui acela și el auzea în limba lui. În afară de faptul că i-a adunat Dumnezeu prin acest vifor de vânt care vine repede, acest susur de vânt, oare de ce s-a arătat Duhul Sfânt sub chipul acesta al vântului? Și nu putem să nu ne aducem aminte de facerea lumii. Oricât am vrea să evităm sau să nu ne întoarcem atât de departe, cred că orice se întâmplă în istoria mântuirii trebuie să raporteze și la facerea lumii de către Dumnezeu, de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fără de care nu s-a făcut nimic din ce s-a făcut. Și acolo, la facerea lumii, se zice în prima zi că pământul era pustiu și gol și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra genunilor, pe deasupra întunericului, pe deasupra abisului, s-ar mai traduce. Duhul lui Dumnezeu se plimba. În alte traduceri ar fi bătea, susura, ca un susur de vânt. Se plimba pe deasupra genunilor. Și din momentul acela începe toată zidirea, toată creația să... apele să puiască, mai târziu în fiecare zi, apele să puiască pești și tot ce era în ele, pământul să dea toată verdeața și toți copacii, să se împartă apele deasupra și dedesubt, apele de deasupra norii și atmosfera, apele de jos, din pământ și de deasupra pământului, apele de pe pământ să se împartă în două, să dea la iveală uscatul. A început această lucrare de desfărțire, care ar părea dureroasă la prima vedere. Nouă ni s-ar părea că orice înseamnă dispărțire e de la diavol. El este dezbinatorul, el este separatorul, el este cel ce rupe, dezbină. Dar să știți că Dumnezeu este cel ce separă și o face spre bine, și o face spre folos, spre înmulțirea bunătăților, spre înfrumusețarea făpturii, iar diavolul nu mai imită această dezbinare și o face urât, și o face spre dezbinare, spre moarte, o face spre ruptură, spre tăiere, spre separare de butucul viței, spre uciderea ramului care se taie de copac, spre uciderea omului care se taie de Dumnezeu. Diavolul nu mai limite pe Dumnezeu, dar limită în sensul rău. Dar cel care nimic nu face diavolul fără să fie luat de la Dumnezeu, fără să limite în sensul rău al cuvântului pe Dumnezeu. Nimic nu este original. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi știm viclenia diavolului, zice Sfântul Apostol Pavel, căci el se face înger de lumină ca să ne înșele. Auziți? Deci o spune în câteva cuvinte înșelăciunea diavolului. Deci așa este esențial în înșelăciunea diavolului. El se face înger de lumină ca să ne înșele. Adică el face că când vrea să te cucerească printr-un gând să faci un rău, îl împodobește pe acel gând și arată și zice: e bine să faci acest gând, e spre folosul tău și al tuturor, e mai bine pentru tine, ți-l împodobește așa de frumos, ți-l face încât ai zice: da, chiar trebuie să-l fac, e spre bine. Și de-abia după ce cazi și faci toate greșelile și urăciunile, crezând că faci binele și făcând cuvântul acela pe care tot îl auzim, că drumul spre iad e tapetat cu intenții bune, și aceste intenții bune ți le pune diavolul în față zicând: trebuie să faci asta, trebuie să faci cealaltă, este binele tău, este binele celorlalți, este liniștea ta, este pacea celuilalt. Și tu faci aceste lucruri încât, dar te îndrepți cu pași repede spre iad, tu făcând, crezând că faci binele. Dar diavolul niciodată nu își va arăta chipul său monstruos, ucigător de oameni, mincinos, viclean, așa în adevăratul chip să vină în fața conștiinței tale, în fața minții noastre, în fața inimii noastre. Dacă s-ar arăta așa, nimeni nu l-ar alege în veac. Nimeni nu ar putea vreodată să zică: bine zici, te urmez. Nici cei mai înfricoșători, criminali, nici cei mai mari, eu știu, cei mai vicleni dintre oameni, nici cei mai urâți la suflet dintre noi nu s-ar apropia de diavol, pentru că urăciunea, monstruozitatea răului care se înfățișează odată cu diavolul e atât de urâtă și întunecată, e atât de murdară, încât nimeni n-ar putea vreodată să meargă. Eu merg cu el împreună. Eu sunt alături de el. Niciodată n-ar putea. Dar pentru că el se face înger de lumină și sufletul omenesc este totdeauna atras de lumină, de Dumnezeu. Este atras de bine. Așa cum florile se ridică spre soare și fără soare se întoarce după soare. Cum se mișcă soare, se mișcă și ea. Și plantele cresc spre lumină și doresc lumina, așa este și sfătul omenesc. Nu poate fără Dumnezeu, el se întoarce după Dumnezeu. Chiar dacă nu mai citim viețile sfinților, chiar dacă nu mai știm de Evanghelie, sufletul omenesc tot după Dumnezeu și tot după bine caută. Citim romane polițiste și tot polițistul cel bun trebuie să biruiască pe cel rău. Și tot înspre bine, sufletul omenesc tot înspre bine se ridică și tot aia vrea să găsească lumina și adevărul și binele și pacea. Nu se găsesc oameni să aleagă cu bună știință răul dacă diavolul nu se face înger de lumină. Și așa și aici. Diavolul a devenit dezbinator imitându-L pe Dumnezeu. La început Dumnezeu a făcut aceste separații în toată făptura. A făcut lumina și a făcut întunericul. După aceea a zis să despărțim apele, să fie apele deasupra, apele de sub. După aceea a zis să fie apele să se despartă, să fie uscatul și apele. Apele de o parte, uscatul de o parte. După aceea uscatul să rodească, să scoată mulțime de verdeață, adică să se separe din el. Și aici o separație. Iar din ape să se separe, să se desparte, chiar așa ar fi traducere, să se despartă, să puiască nenumărate vietăți. După aceea din pământ a făcut toate viețuitoarele. Toate acestea au fost niște separații, dar atât de minunate. Din acea genune întunecată, din acel întuneric al abisurilor, Dumnezeu a făcut această frumusețe care acum cât mai e din pământ. Nu acel pământ pe care Dumnezeu l-a făcut la începutul, care era de frumusețe în frunte cu raiul, care era ca o cetate întărită deasupra pământului și din care se împărtășea toată frumusețea lumii se împărtășea din acel rai. Și acum pământul și lumea pe care o avem noi este sărăcită de păcatul omenesc, este decăzută, este văduvită de rai. Nu mai are izvoarele raiului care se curgă pe fața pământului, că erau 4 izvoare din rai care curgeau pe fața întregului pământ. Și duceau cu ele toată binecuvântarea și frumusețea raiului pe întreg pământul. Acum pământul e mult mai urât, mult mai greu vezi chipul și pașii lui Dumnezeu, ziditorul făpturii acum, dar îl vezi, îl vezi. Numai cine nu vrea să vadă, nu vede pașii lui Dumnezeu în făptură și lucrarea lui. Și totuși, atât de departe, fiind de raiul acela și de pământul, cum l-a zis Dumnezeu, și cât de mult, și ce frumos e pământul acum. Nu? Ce frumos e pământul, ce frumoasă e zidirea în zilele de vară, ce frumoasă e zidirea și când se adună norii să dea năvală peste câmp și peste sat și peste orașul în care stăm. Toate au o frumusețe extraordinară pe care Dumnezeu a lăsat-o în făptură. A binecuvântat-o, că a zis Dumnezeu că sunt bune foarte și a binecuvântat Dumnezeu ceea ce a făcut și ceea ce binecuvântat Dumnezeu e frumos, este dorit de om. Și toate acestea despărțiri, aceste împărțiri pe care le-a făcut Dumnezeu, le-a făcut spre frumusețe, spre zidire, spre înmulțirea binelui, spre înmulțirea frumosului, spre înmulțirea, spre diversificare și spre o frumusețe care altfel nu s-ar fi atins niciodată. Și să știți, dacă a venit Duhul Sfânt acum peste om, așa sub fir de vânt, care vine repede, a venit tot cu același rost cu care a venit atunci peste toată făptura. Atunci a venit peste toată făptura și din abisuri întunecate și din întunericul adâncului s-a zidit frumusețea aceasta pe care o vedeți și de care nu ne mai săturăm și pe care naturaliștii și biologii și zoologii și toți o studiază și nu mai sfârșesc a împărți speciile și minunățiile lui Dumnezeu și fotografii nu mai sfârșesc a fotografia și parcă nu toate detaliile sunt luate în seamă și se mai poate și din altă perspectivă și altfel și în alt tip și în alt tip și acestea le-a zidit Duhul Sfânt. Adică au început odată cu Duhul Sfânt care a plutit deasupra apelor. Părinții ziceau ca o cloșcă care își ține puii sub aripi și care după aceea a încălzit parcă toată făptura ca din ea să poată izvorâ după aceea toată frumusețea aceasta, toată lumina aceasta, toată urma pașilor lui Dumnezeu, care din toată făptura, începând de la cea mai mică frunză până la norii care se plimbă pe cer. Așa a făcut Duhul Sfânt atunci. Același lucru l-a făcut Duhul Sfânt și de aceea s-a arătat iară sub chip de foc, iară sub chip de vânt, l-a făcut peste oameni. Același lucru l-a făcut, acum a venit peste oameni, s-a așezat peste oameni. N-a mai plutit deasupra abisului adâncului. A plutit peste alte abisuri ale adâncului păcatului omenesc, ale necredinței, ale neștiinței, ale nepăsării, a uitării. Alte abisuri, mai adânci decât abisurile întunericului de la început. Abisul în care se ascunde omul acum și întunericul în care coboară și apropierea lui de neființă, de diavol, este mult mai adâncă decât a făpturii de la începutul, care încă nu era luminată, care încă nu era rânduită, care nu era rostuită. Și peste aceste adâncuri și peste aceste abisuri a adus Dumnezeu Duhul Sfânt, care parcă iarăși ocrotește ca pe puii sub aripi cele ce vor izvorâ în biserica lui Dumnezeu, din făptură umană. Și a izvorât de acolo, după această pogorâre a Duhului Sfânt, întreaga biserică, întreaga lumină, întreaga bucurie care a venit prin mucenici la începutul. Zeci și zeci și zeci de mii și sute de mii de mucenici care au mărturisit pe Hristos cu inimă curată, fără frică, fără teamă, care au murit ca niște mii la junghiere, minunând popoare întregi, imperii. Imperii întregi s-au minunat. Ieri prăzuneam pe Erasm din Ohrida, care împreună cu 20.000 de mucenici, care erau copleșitori mai mulți, toți bărbați, toți în putere, erau copleșitori mai mulți decât cei 6.000 de soldați din legiune care i-au ucis. Putea să-i ucidă ei. Cei 20.000 de cei, dar s-au lăsat uciși camiei la junghiere și se minunau aceștia. De ce se lasă așa? Ce nădăjduiesc ei? În ce speră? Pentru ce stau așa de senin în fața morții? Cine este acel Dumnezeu care le dă atâta putere? Alaltele a împrăznuit un sfânt numit filosof, așa se numește, din Alexandria. Și el era chiar filozof. Și nu se numea numai filozof, era și filozof. Și avea prieteni filozofi în toată Alexandria și se întâlneau și discutau filozofii în alte și toți disprețiau creștinismul. Spunea, e o învățătură venită de undeva din Israel, dintr-o regiune mică a Israelului, Galileea, unui răstignit care ar fi numit Fiul lui Dumnezeu și bajocoreau creștinismul. Era perioada în secolul II, începutul secolului III. Și bajocoreau creștinismul socotindu-l o filozofie prea slabă pentru mințile lor. Ei erau învățați cu platonismul, cu neoplatonismul, cu pitagoreicismul, cu, eu știu, cu Euripide, cu toți ceilalți mari filozofi ai vicului dinainte de Hristos și nu se puteau coborâ la micimea creștinismului, care nu venea cu nicio idee filozofică sau cu argumente silogistice sau cine știe ce finețuri și sofisticării, ci venea cu cuvinte foarte simple și clare. Și printre ei era și acest filozof care îl bajocorea. Dar s-a întâmplat că acest om s-a convertit. Nu știu, nu îi se spune exact cum. S-a convertit, a trecut la creștinism și toți și a mărturisit pe Hristos în piață publică. Și atunci a fost luat și acolo în piață publică, în piața publică, în fața mulțimilor, a început să fie stinjuit, bătut, lovit, dar ceea ce a fost de mirare este că prietenii lui de până atunci au zis, tu ne-ai trădat, filozofii cu care vorbise până atunci, cei cu care petrecuseră nopți întregi, în discuții nesfârșite și în beții, au zis, tu ne-ai trădat și te-ai dat cu creștinismul, ai bajocorit brestul la filozofilor din care suntem noi. Cum ai putut să cazi în asemenea învățătură slabă? Și îl băteau și îl loveau. Ei erau primii care îl loveau, mai mult decât călăii. Și îl bajocoreau și îl scuipau și fiecare lovea mai tare. Și ce te-a învățat acest Hristos? Ce te-a putut învăța acest Hristos mai mult decât te învață filozofii? Mai mult decât te învață înțelepciunile cele vechi? Și la sfârșit, înainte de a se tăia capul de către gâde, el s-a întors pe ei și a zis, ce m-a învățat Hristos? Aceasta m-a învățat să vă iubesc. Și iată, și după ce m-ați lovit și m-ați bătut și m-ați vorbit de rău în fața mulțimii, eu vă iubesc tot la fel de mult și înainte de uciderea mea, ca și înainte. Adică m-a învățat să iubesc. Asta era ce putea să zică el. Și a închis gura la toți, pentru că așa era. Cine poate să rabde toată bajocura și loviturile în fața mulțimilor, în fața propriei tale familii și să mă iubești pe călăii tăi? Și să poți să spui la sfârșit cu ultimele cuvinte că da, aceasta m-a învățat Hristos și nu-L lepăd, m-a învățat să iubesc. Aceștia toți au rodit cu miile, cu sute de mii, ca dintr-un pământ, așa cum ai zice, pui un bulb de crin într-un pământ, de multe ori în bălegar, în pământ murdar. Și ai zice, ce poate să iasă din pământul ăsta murdar? Ce poate să iasă de aici? Și din bulbul ăsta plin de nămol. Și este un crin de o frumusețe și cu o mireasmă care te copleșește ca frumusețe, așa au răsărit din pământul bătătorit, urât, mirositor, al inimii omenești, după ce Duhul Sfânt a poposit deasupra și a venit ca atunci la începutul, ca o cloșcă care ține puii săi sub arii și încălzește, s-au lăsat atinși sufletele acestor oameni de dragoste lui Dumnezeu, de aripa Duhului Sfânt. Cine măcar odată a simțit dragostea Duhului Sfânt, dragostea lui Dumnezeu, din atingerea Duhului Sfânt de inima sa, nu mai poate uita niciodată. Nimic de pe pământ și din cer nu se poate asemăna cu așa ceva. Nimic de pe pământ și din cer. Nici o iubire pământească, nici o înțelepciune omenească, nici o mărire aici pe pământ, nici un onor sau cine știe ce promisiuni mărețe nu se pot ridica vreodată, măcar la atingerea de o secundă, de fracțiune de secundă a Duhului Sfânt de inima omului. Acea regăsire a omului când se regăsește și își regăsește tatăl, își regăsește casa, țara de obârșie, atunci când se atinge o clipă de inima sa Dumnezeu și omul consimte și primește această atingere, măcar nu stă împotrivă în momentul acela, omul vede, simte, se întoarce acasă, în țara sa de obârșie, rotunjește ocolul, cum zicea Părintele Arsenie Voca, rotunjește ocolul, că de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem, unii însă nu se mai întorc, zicea Părintele. Iar cei care au simțit această atingere și au consimțit și au recunoscut-o, o rotunjesc de acum. Chiar dacă încă n-au poposit în lumea de dincolo, chiar dacă încă n-au trecut dincolo, de acum acolo s-a rotunjit pentru ei. Au înțeles. Țara lor de obârșie, țara de dincolo a devenit țara lor cu adevărat. De acum tot mai nu este decât o așteptare. O așteptare cu nădejde, o așteptare cu credință, o așteptare cu credință în Dumnezeu cel viu, care nu i-a lăsat în neștiință și le-a descoperit lor tainele veacului ceva să fie prin atingerea aceea, de o clipă. Așa cum tot Părintele Arsenie spunea, a fi creștin înseamnă nu mai mult decât cuprinde cuvântul, decât spune numele. Înseamnă să te întâlnești măcar odată o clipă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar această întâlnire fără Duhul Sfânt nu se poate. Duhul Sfânt este Cel ce pregătește această clipă de întâlnire. Și să nu-ți ajungă după aceea o viață întreagă să desfășoare această întâlnire între oameni. Ca un ghem care nu se mai sfârșește. Din acea clipă, o clipă se atinge Duhul Sfânt de inima omului. De aceea, nici nu cred că există rugăciune mai adevărată și mai puternică și mai vie și mai dorită de Dumnezeu decât să dorim Duhul Sfânt. Sfântul Serafin și spune, aceasta este scopul vieții omului, dobândirea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt aduce cu El toată trăimea. Duhul Sfânt pregătește locul Mântuitorului să vină în inima noastră. Duhul Sfânt ne pregătește și ne împodobește ca să putem primi cum se cuvine pe Hristos. El este înainte mergătorul, primitorul, călătorul împreună cu noi, găzduitorul împreună cu noi al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și al Tatălui. Și voi veni și voi cina în inima Lui eu și Tatăl meu, zice Mântuitorul. Duhul Sfânt este Cel care venise dinainte ca să putem primi pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul în inima noastră, să putem să găzduim acolo pe Dumnezeu cel viu. Și așa cum acolo Dumnezeu a separat de atâtea ori, începând de la lumină, la întuneric, de la apele deasupra, la apele de sub, de la apele uscatul și apele, de la din uscat a desprins toată verdeața și animalele din mare, la fel, animalele și păsările și toate celelalte, până la urmă și omul, așa începe cu omul un fel de separare, un fel de despărțire între bine și rău. În clipa după ce omul a cunoscut puțin pe Dumnezeu, ziceau părinții, primul semn că omul a cunoscut cât de puțin pe Dumnezeu este că începe să-și vadă păcatele sale ca pe nisipul mării. Ăsta e primul semn. Nu primul semn că dintr-o dată nu mai știe de păcate și a uitat de ele și e fericit. Nu. Primul semn este că a început să-și vadă păcatele sale ca nisipul mării. Atât de mult îi se fac. De ce? Pentru că Dumnezeu începe să separă între... Noi suntem ca un pământ amestecat în care sunt și bune și rele și... Nu știu ce să zicem. Ca și cum ai amesteca în pământ murdar tot felul de fructe și legume și încep să se separe și rămâne mult pământ murdar și noroios. Și dintr-o dată atunci încep să-l vezi că ăsta e pământ murdar și noroios și astea sunt fructele și legumele care eu credeam că sunt întreg o fructă frumoasă și binevestitoare. Nu sunt. Uite cât e în mine păcat. De aceea toți cei ce se apucă să facă cu o sârdie rugăciunea inimii sau se roage cu consecvență, oricine va încerca să se apropie mai mult și mai repede și cu mai multă dragoste și mai multă atenție de împărtășanie, de spovedanie, oricine va face acești pași și se va apropia mai mult de Dumnezeu, acestea vor fi primele manifestări. Va începe să vadă mulțime de păcate. Aproape fiecare gest îl va supăti. Uite, aici greșesc, aici nu fac bine. Dintr-o dată vei începe să te vezi pe tine așa cum ești. Se fac separațiile acestea, fără de care nu se poate face nimic. Atâta cât rămânem în amalgamul acela, părem că suntem buni, dar noi suntem răi. Suntem ca niște fântânare atunci când ne apropiem de Dumnezeu, care săpăm în curtea noastră și de acolo scoatem vechi mizerii pe care le-am mâncat de mult în curte. Noi am văzut că nu mai sunt, dar ele erau acolo în pământ, întărite, jucate în picioare. Noi nu le mai vedem, dar ele sunt acolo. Ele așteaptă doar momentul să crească la vremea în care vor fi udate. Vor fi udate și ajutate, ca ciupercile după ploaie vor ieși păcatele din noi. Și ne vom mira în anumite situații, vom cădea în tot felul de păcate și ispite îngrozitoare. Și am zis, unde au fost acestea în mine până acum? Erau acolo. Noi credeam că nu le avem. Le-am acoperit, le-am mătătorit, am zis, nu sunt. Ei, când încep să faci rugăciunea, mai cu atenție, în care să-i cer lui Dumnezeu cu toată sârdia și cu toată inima să te apropii de El, sau să vrei să te apropii de El, sau să-L cunoști mai mult, sau te apropii de Sfintele Taine mai mult și mai des, va începe această separație. Și omul se va înspăimânta în primul rând câte sunt, câte păcate sunt. Cei mai mulți vor da pași mari înapoi, pentru că vor zice, până acum era mai bine, era mai liniștit. Nu erau așa multe probleme, nu erau așa multe ispite. Și nu numai acestea se vor arăta. Ca să se lămurească omul, vor fi și mici încercări și mici ispite. E ca și cum ai zice, ca să se lămurească copilul că nu știe un exercițiu, tot o să mai primească câte un exercițiu. Să vadă că nu iese, că el zice, a, știu. Dar din nou ți se pune în față un exercițiu, zici, nu știu. Mai din nou, nu știu. Deci trebuie să fac ceva. Trebuie să învăț. Și de-abia așa îl lămurești că va trebui să învețe. Că altfel e convins că știe. Așa și omului. Nu numai că începe să-și vadă păcatul, dar care să se lămurească și mai bine asupra unor ispite și asupra unor căderi al Sfântului Său, asupra unor întuneric și abisuri din inima sa, care trebuie cumva lămurite, trebuie cumva descoperite, trebuie cumva acoperite, trebuie cumva separate. Pentru aceasta vor fi și mici încercări, mici ispite. Și zici, când m-am spovedit, când m-am împărtășit, atunci au fost mai multe încercări, mai multe ispite, mai multe tulburări. Păi mai bine nu mă spovedesc, nu mă împărtășesc, cum văd de treburi, era mai bine înainte. Nu e adevărat. E ca și mai zice, am vrut să intru în clasa întâi, dar când am văzut că mai sunt și exerciții și teme acasă, nu mai vreau. Vreau la grădință din nou. Nu se poate așa. Trebuie să te ții tare, că Dumnezeu nu te va lăsa și darurile, nu? Și darurile pe care le dați copiilor când încep să învețe și când încep să rezolve problemele și când încep să ia note bune, sunt mult mai mari decât cele pe care le dădeați când erau la grădiniță și erau la grădiniță. Și darurile sunt mai mari. Și acum, dacă omul se ține tare în această luptă de separare pe care Dumnezeu o începe cu el, începe Dumnezeu lucrarea de mântuire a sufletului omenesc, de lămurire. Și în această lucrare de lămurire și omul împreună lucrător cu Dumnezeu. Nu-i numai Dumnezeu singur. Omul lucrează. Fără om, Dumnezeu nu va lucra. Trebuie să lucreze omul conștient, viu, să aleagă. Și darul lui Dumnezeu va fi mult mai mare. Și Dumnezeu nu te va lăsa să cazi în ispite peste puterile tale. Sunt mici încercări. Mici. Nu sunt mari. Dar noi avem un prag de rezistență atât de mic, la cea mai mică încercare dăm înapoi și vrem să o luăm la fugă. Și nu oare se va auzi glasul stăpânului atunci când și-ți ascunzi talentul, ține în grob. Că ăsta e talentul cel mai mare, zicea Părintele Arsenie Loca, botezul. Adică începutul lămuririi. Începutul separării între lumine și întuneric. Începutul separării în inima ta între ce este bine și ce este rău. Asta e cel mai important talent pe care îl avem. Și tu îl ascunzi. Nu vrei separare acum. Nu, mă tulbur. Nu vrei acum micile încercări. Oare nu vom auzi când la sfârșit slugă, leneșă și vicleană? Ce ai făcut cu talentul? Păi l-am îngropat, că nu știu cum, că nu știu ce. Nu vom avea motiv. Deci această frica noastră de ne ascunde și de a fugi și aici mai lăsăm deoparte, nu mai citesc, nu mai vreau să știu, nu mai rog, nu mai citesc Scriptură pentru că era mai bine înainte. Ne duce într-o stare de plictiseală și de trăire vegetală, pur și simplu. Părintele Paisie numea această stare de legume fierte. Deci suntem legume fierte, așa cum leguma fiartă nici măcar nu mai e tare. Zici că e solidă, tare. E așa fiartă, știți? Pleoaștă. Așa suntem noi sufletești și trăim așa o viață întreagă și vrem la sfârșit să mai fim și lăudați și pictați de pictori ca natură statică, legume foarte frumoase. Nu suntem. Dumnezeu nu are cu ce să ne laude la sfârșit să zică bravo, iată ce frumos și drept și curat ești. Ce să laude? Nu are ce lăuda. Dar și atunci mai bine omul să ia acum puțin un micul jug. Veniți la mine toți și osteniți și împovărați și luați jugul meu că este ușor. Ăsta este jugul Hristos. Acest început de separare a apelor, de lămurire, l-alegi pe Hristos în locul lui Barabba în fiecare clipă, în fiecare zi. Deci acesta e întunericul, acesta e Dumnezeu. Aici e întunericul, aici e Dumnezeu. Omul acesta îmi zice să facă aceea, ce îmi zice el e întunericul, aceea la altă parte e Dumnezeu. Aleg Dumnezeu. Tot timpul ești pus în fața, ca și mulțimea aceea care a ales între Pilat, între Barabba și Hristos. Tot timpul ești pus. Nu numai ei au fost puși. Tu poți să faci seara o listă să zici de câte ori l-am ales pe Barabba, de câte ori l-am ales pe Hristos. Să vedeți de câte ori l-am ales pe Barabba. Foarte multe dăți în care am putut să separăm lucrurile. Să le lămurim, dar n-am vrut și n-am avut chef și am fost leneș și am fost vicleni. Și am zis, nu, lasă-mă altă dată, lasă-mă să mai îndrătim, lasă că... Și Dumnezeu tot timpul atenționează, că nu știți clipa și ziua și ceasul. Și pe când tu nu știi, va veni stăpânul să te întrebe ce ai făcut. Ca la acel copac care s-a Dumnezeu să caute smochine în el și nu era. Și nu o să avem ce să zicem. Eram tânăr, nu aveam timp atât de separat. Mai la bătrânețe vreau separările astea. Nu, Dumnezeu te va întreba. Fiecare separare, timpul ei, vremea ei. Fiecare luptă de lămurire a sufletului are un vremea ei. Nu poți să arzi etapele la sfârșit așa, să faci totul cu haboc, așa, dintr-o dată, repede. Nu se poate. Am întâlnit și cunosc oameni care au cunoscut pe Dumnezeu la bătrânețe sau la maturitate și care se grăbesc să înțeleagă lucruri care le-ar fi înțeles și le-ar fi lămurit și le-ar fi separat mult mai ușor în tinerețe, în maturitate. Și se pare foarte greu și tot timpul să ne căjești. De ce n-am cunoscut pe Dumnezeu mai repede? N-am timp să cunosc, să lămuresc inima mea. Să se lămurească, pentru că lucrurile în inima noastră se lămuresc în timp, cu osteneală, cu rugăciune, cu temelie. Nu se lămuresc dintr-o dată. Viața duhovnicească nu e în salturi. E cu multă osteneală. De aceea Dumnezeu zice, cu întrerăbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Și răbdare, e vorba de răbdare, e vorba de osteneală de lungă durată, în care sufletul nostru se lămurește, se convinge, încetul cu încetul, din păgân devine creștin, din întunecat și răzvătit și întors pe păcat, devine apropiat și iubitor de lumină. Dar asta e ca și cum ai vrea să faci un paralitic să meargă, să umble, să pășească, Nu-l poți face dintr-o dată să pășească, să fugă. Să... Nu, trebuie să-l înveți încetul cu încetul. Trebuie să-l rogi. Trebuie să-l... Poate luni de zile să miște doar un picior sau să forțeze doar un mușchi. Și după aceea încetul cu încetul. După ani de zile să meargă și atunci cu durere și la un moment dat să fugă. Și să-i fie și o plăcere să fugă. De la paralizia, de la început până la sfârșit, e cale lungă. Nu se face dintr-o dată așa. Așa e și cu sufletul. Tot ce este natură și în fire este un tip al sufletului. Așa cum o plantă, un ștejar mic, la început e mic, e o ghindă, e nimic. Îl poți face așa, în dege și îl faci praf și pulbre. Dita mai ștejarul de mai târziu, îl faci arșice, îl dai la porci. Așa, și după aceea e o firav și poți să-l joci cu piciorul și să faci nimic cu el. Dar el trebuie să treacă prin acele etape, trebuie să urce încetul cu încetul. Vântul îi folosesc că interesul tulpina că îl fac să nu se clatine, să se ține mai tare în pământ. Își întărește rădăcinile. Frigurile și toate acestea îl fac să crească coaja, să fie mai tare, să rabde parcă la vânturile care vor veni. Toate îl învață ceva, toate îl ajută la ceva ca mai târziu să ajungă marele stejar pe care se opintez mii de oameni să-l dea jos și nu-l pot da. Așa este sufletul omenesc. Și cu aceasta, ferice de cei și ferice de voi care l-ați găsit și să nu fie numai în formă sau în idee, ci cu tot sufletul l-ați găsit pe Dumnezeu din tinerețe. E cale lungă, e o steneală lungă, dar frumoasă. Dumnezeu călătorește cu noi pe această cale. Duhul Sfânt ne ocrotește. Este neîncetat ca acea cloșcă care ne acoperă și ne îngrijește. Nu a zis Dumnezeu, Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge găina pe puii săi sub aripi și tu n-ai vrut. Nu? Păi găina odată îi strânge și pe aia lungă? Cât tău? Nu, câte zile, câte nopți, câte luni. Așa stă Dumnezeu cu noi. Ne ocrotește, ne ajută. Tatăl tău și mama ta te lasă, Dumnezeu te ia. Toți te leapă de Dumnezeu te ia. Zicea un părinte Sisoie, un părinte rus. Când te scoate afară cineva, afară, așa, cu scârbe pe ușă, afară te așteaptă Hristos. Afară te așteaptă. El totdeauna te va primi, te va încălzi, te va ajuta, nu te va lăsa singur. Când va fi mai greu, va fi de multe ori cel mai mare înălțări sufletești. Atunci când va fi mai greu și nu te leapă de Dumnezeu. Dar aceasta presupune multă osteneală și de-abia în osteneală asta și în strădania asta și răbdarea asta de lung, mult timp în care Dumnezeu stă alături și în care tu alegi cât mai mult și cât mai despre Hristos în locul Baraba, în aceasta vom câștiga sufletele noastre. Deci să nu aibă nimeni mare înșelare în mintea lui, că lasă că la sfârșit o să aleg repede pe patul morții, o să zic, iată-mă, Doamne, și gata, se va rezolva. Sfântul Simeon Nou Teolog o spune cu durere și cu duritate, dacă n-ați văzut încă din veacul acesta, cine n-a văzut din veacul acesta încă pe Dumnezeu, și nu se referea neapărat la ochii tupești, să-l vezi puțin cu ochii sfătești, să-l simți puțin cu ochii sfătești, nu-l va vedea nici în veacul viitor, să nu ne înșelăm. Deci nu, că pe patul morții m-am gândit că hai să mă convertesc acum, să mă întorc, că e cazul. Că e momentul și nu mai am ce face cu puterile mele, că oricum sunt. Trup nu mai am, mintea nu mai stă loc, inima îi vai de capul ei, hai să o dau lui Dumnezeu. Și gata, am și câștigat împărăția. Asta e una dintre marile înșelări pe care tot aduce diavolul peste noi și văd pe foarte mulți oameni cuplând la ea și prinzându-se de ea. Nu. Și cel care a luat-o pe calea aceasta se bucure și cu frică și cu tremur să meargă să-și lucreze mântuirea sa împreună cu Dumnezeu. Amin.